Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Хрысціяне, якія прытрымліваюцца грыгарыянскага календара, святкуюць Божае нараджэнне. У Ватыкане папа Бенедыкт XVI у сваім традыцыйным звароце «Урбі эт орбі» гораду і свету заклікаў усесветных лідараў знайсці мудрасці і адвагу і спыніць канфлікты ў свеце, у прыватнасці ў Іраку і Афганістане. Зварот Бенедыкта XVI быў пашыраны на 60 мовах. Турэцкая авіяцыя нанесла чарговы ўдар па пазіцыях курдскіх ваяўнікоў на поўначы Іраку. Ці былі ахвяры ўчорашняга налёту, не паведамляецца. Тым часам стала вядома, што ў выніку бамбавання 25 снежня загінулі 5 чалавек, сярод якіх 2 жанчыны ваяўніцы. Таксама турэцкія вайскоўцы заяўляюць пра сотні загінулых курдаў у часе апошніх аперацыяў. У Іраку ад выбухаў у аўторак загінулі як найменей 33 чалавекі, 77 параненыя. Два выбухі зрабіў нападнік самагубца ў горадзе Байджы, што на поўнач ад Багдаду. Паводле іракскіх уладаў, тэрарыст на замінаваным грузавіку заехаў на кантрольна-прапускны пункт паўночнай нафтавай кампаніі. Парламент Сербіі сёння разгледзіць праект рэзалюцыі, які адлюстроўвае пазіцыю Белграду ў косаўскай праблеме. Дакумент падрыхтаваны кіроўнай кааліцыяй на чале з прэм'ер-міністрам Ваіславам Каштуніцам. Сярод іншаў ім адзначаецца, што прыярытэтам уладаў з'яўляецца абарона тэрытарыяльнай цэласнасці Сербіі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай распачынае сёння двухдзённы афіцыйны візіт у Пакістан. Карзай і ягоны ўрад рэгулярна крытыкуюць Ісламабад за тое, што ён мала робіць, каб спыніць дзеянні ваяўнікоў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Пакістану і ажыццяўляюць напады на тэрыторыі Афганістану. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе асудзіла ўжыванне сілы супраць апазіцыі ў Кіргізстане. АБСЕ падае факты неабгрунтаваных арыштаў праваабаронцаў і апазіцыянераў у часе акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў парламенцкіх выбараў 23 снежня. Назіральнікі АБСЕ прызналі выбары ў Кіргізстане недэмакратычнымі. На захадзе Непалу як найменей 15 чалавек загінулі, калі абваліўся мост праз раку Пхэры. Болей як сотні людзей лічацца зніклымі без звестак. Паводле паліцыі, гэта адбылося недалёка ад горнай вёскі. На месцы трагедыі працуюць ратаўнікі і вайскоўцы. Гэта былі міжнародныя навіны. У Мінску 6 гадзіна 3 хвіліны. І зараз я прапаную паслухаць вам паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Хрысціяне, якія прытрымліваюцца грыгарыянскага календара, святкуюць сёння Божае нараджэнне. Сёння ў Ватыкані папа Бенедыкт XVI выступіў з традыцыйным зваротам «Урбі эт орбі» – «Гораду і свету».
May the birth of the Prince of Peace reminds the world where its true happiness lies, and may your hearts be filled with hope and joy.
Нехай нараджэнне дзіцяці міру нагадвае свету, у чым сапраўднае шчасце, і нехай вашае сэрцы напоўніцца надзеяй і радасцю. Дзеля гэтага збаўца нарадзіўся, сказаў Бенедыкт XVI. У сваім калядным звароце папа заклікаў усясветных лідараў знайсці мудрасць і адвагу і спыніць узброеныя канфлікты. Пантыфік заявіў, што этнічная, рэлігійная і палітычная напружанасць і ўсе формы несправядлівасці і дыскрымінацыі разбураюць унутраную тканку шмат якіх краінаў і пагаршаюць міжнародныя дачыненні. Папа Бенедыкт XVI заклікаў дапамагаць іншым, хто ў гэтым жыцці мае меншы дастатак і меншыя магчымасці. У У каталіцкіх і пратэстанцкіх храмах Беларусі ў гэтыя дні ладзяцца святочныя набажэнствы, фестывалі з нагоды Божага нараджэння. Рэпартаж з Менску нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага.
Сёння ў касцёлах зачытвалі казання арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, гучалі калядныя спевы і віншаванні. У Менскай архікатэдры святочную імшу ладзіў ксёндз Антоній.
Хай добры Бог прысутнічае ў вашым жыцці ў кожную хвіліну. Хай вам благаславляе з тых ясляў бетлеемскіх і вядзе вас з дапамогай Марыі да сябе, да збаўлення.
У кожным касцёле можна ўбачыць сцэну Божага нараджэння. У яслях ляжыць дзіцятка, над якім схіляецца маці Марыя, святы апякун Юзаф, пастушкі. Тут адбываецца бласлаўленне дзяцей. Пасля касцёлу вернікі спяшаюцца дадому за святочны стол, як святкуе каляды спадарыня Рэгіна.
Святкуем з усімі традыцыямі, і щэнцам стол накрываем, і 12 блюд гатовім, і вечарам на пастырку абавязкова едзем. А сёння вот таксама нам шыпа былі, а зараз будзе сустрэча з блізкімі.
Што для вас гэта свята нараджэння Хрыстова?
Ой, гэта, ведаеце, гэта нейкае аднаўленне, гэта атрымаць і падзяліцца любоўю сваёй, гэта нейкая вялікая радасць вельмі. Ну, такое прыгожае, добрае свята і нейкае ўдасканаленне ў веры. Вельмі такое прыемнае свята, вельмі захапляючае, такое прыгожае.
Гутару са спадаром Анатолем пасля набажэнства ў Менскім чырвоным касцёле.
Святкуем,
збіраемся да ўсёй сям'ёй. Молімся, чарку п'ем.
Што для вас нараджэнне Хрыстова?
Ну, гэта абнаўленне. У кожнага чалавека павінна, каб было свята. Гэта свята вечнае, а не то, што нам камуністы ўбівалі галаву. Дзень рэвалюцыі там альбо якое іншае глупства. Ну, тое для чаго чалавека жыве на гэтым свеце.
Днём у чырвоным касцёле пачаўся фестываль духоўных спеваў дзяцей і моладзі. Малады чалавек Аляксей сказаў:
"Гэта для мяне вялікае свята. Я адчуваю вялікую радасць".
Рэпартаж у Менску падрыхтаваў Алесь Дашчынскі. Гомельскія каталікі завяршылі сёння 9-месячную малітву за ненароджаных дзяцей. Як паведаміў інфармацыйнай кампаніі «Белапан», дэкан гомельскага дэканату ксёндз Славамір Ляскоўскі, гэтая хрысціянская акцыя ўжо трэці раз праходзіць з 25 сакавіка кожнага году. Яе мэта – паспрыяць памяншэнню колькасці абортаў. Як правіла, удзел у малітве бяруць 100-200 чалавек. Кожны з іх атрымаў тэкст малітвы і чытаў яе самастойна на працягу 9 месяцаў. На ўрачыстую службу 25 снежня усе, хто маліўся за ненароджаных дзяцей, прынеслі па адной ружы – сімвалі уратаванага дзіцяці. Як вы святкуеце каляды? Што азначае асабіста для вас свята нараджэння Хрыстовага? Пра гэта ў вядомых у Беларусі людзей пытаўся сёння Уладзімір Глот.
Намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч кажа, што пачаў святкаванне нараджэння Хрыстовага ўвечары 24 снежня на ўрачыстай літургіі, як і належыць хрысціяніну.
У гэты дзень з'яўляецца надзея і радасць. Радасць і надзея, гаўдзіум эт спес па-лацінску. І гэты дзень асацыіруецца яшчэ з масаю ўспамінаў дзіцячых. Я яшчэ застаў той час, калі ў вёсках ставілі елкі перад калядамі, а не перад Новым годам. І калі, значыць, якая па той паваеннай скупасці, там, значыць, нам тлумачылі, што ўначы прыйдзе святы Мікалай. А потым святога Мікалая замяніў у школах нам гэты Дзед Мароз.
Професор, ветеран демократичного руху Білорусі Юрий Хадика так тлумачить, чому його надзначає свято.
Тому що це традиційне свято, яке, дякую Богу, 15 років тому стало уходити від Нового року до справжнього свята народження Христова. Я глибоко переконаний, що заховання традицій допомагає мені заховувати бадьорість духа і віру в ліпше.
Соліст білоруської опери Віктор Скоробагатов підкреслює, що його надзначає подвоєне свято. День Божого народження і каляди.
Каляди – це народне свято. І твоє, і друге – це для нашого народу вельми важливе свято. Вони у нас супадають. Це те саме, як літом у нас все ж таки купальне супадає з народженням Яна Хрестителя. І ми ж святкуємо і тоє, і тоє. Ось я літерально тепер несу пирог на вігілійний стол. Так що сьогодні вже і почнемо святкувати, ну, докладніше, сустракати народження Христова, а завтра вже будемо святкувати наповніцю.
Активіст Білорусько-Хельсінського комітету Віктор Одіноченко каже, що як католік обов'язково святкує День народження Христового.
Історія збавлення для всіх нас, так сказати. Це таке світле, радісне свято, бо Христос народився, щоб взяти на себе наші гріхи і виростувати. Тобто це така свята надія для мене.
Активіст Білорусько-Хельсінського комітету Віктор Одіноченко. А зараз ще й наше опитання на ту саму святочну тему. На вулицях Городні Михайло Корнівич питався у городянців, як вони відзначають Боже народження.
Собираемся всей семьей, сидим за столом, празднуем.
Колядовать не ходите?
Ну, ходили да, раньше, когда были все маленькие.
Я житель городской, поэтому я никогда не принимала участие в этих колядах. Ну, считаю, что те, кто принимает участие, кому это нравится, то, в общем, это хорошо, что людям доставляет удовольствие. Я считаю, что вообще это хороший праздник.
Ну, як святкуємо? Кутю делаем, елку ставим, собираемся сім'єю, так і святкуємо.
А що означає для вас це свято?
Это на рождение Ісуса Христа. Да, самое большое свято во всем годе.
Как все по старому обычаю, вот там, там стол накрывают, вот, блюдо там готовит мама, там я помогаю. Вот. Также подарки друг другу дарим. Это вот такой атрибут, что мы друг другу дарим подарки. Постоянно весь там поздравления, там открытками, подарки там. Ну вот. Как
что
обычно.
Для вас означает вот это свято?
Даже не знаю, как это можно объяснить вообще. Вот. Да, что такое вот праздничное, какое-то такое святое, вот, может, так, для семьи. Вот.
Да я их не святкую, никаких колядов. Ну, потому что они не нужны, эти коляды. Потому что Иисус Христос пришел на нашу землю, умер, пострадал. Нигде не написано, чтобы именно вот это время или именно данное время на то, чтобы вот Рождество. Чтобы его как праздник, чтобы иметь.
Сначала дом, потом идем куда-нибудь на дискотеку, все такое.
Ну. А скажите, а что означает для вас это свято?
Рождение Христова.
Ну, это прежде всего духовный праздник. И это означает, что это приходит духовная радость в нашу жизнь. Это духовное возрождение. По традиции мы отмечаем со своими родными и близкими. Мама у меня всегда, она по традиции, она накрывала таким образом всегда в середину стола. Сено ложилось на сено, небольшая такая льняная скатерка, там соль, хлеб. И были все такие блюда традиционные. Это квас с грибами, с квашеной капустой. Вот. Это пеклись определенные такие маленькие хлебные булочки. Вот, вот таким образом как бы грибы делались. То есть то, что свойственно для зимнего сезона пища такая была. И, естественно, это была молитва вначале, а потом уже отмечали блюдами какими-то.
Кашу варим с маком. Ладно, так. Потом баранки, печем печенье. Ну, дети участвуют в этом. Делаем 12 блюд. Ну, как бы это все от родителей приходит. Все это по-церковному. Также и детей учим.
Опытание на улице Городни провел Михаил Корневич. З вами Радіо Свобода, тема дня. Християни, які притримуються григоріанського календаря, святкують Боже народження. Папа Бенедикт XVI виступив у Ватикані з традиційним зворотом городу і світу. Бенедикт XVI закликав шукати справедливого розв'язання узброєних конфліктів і рішуче осудив тероризм і гвалт. На волю по отбытии 15-суткового арешту вышли наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и активисты предпринимательского руху Виктор Горбачев и Виктор Криваль. Трехразовый чемпион света у кидання молота Іван Тихон признаны найлепшим спартовцем Беларуси 2007 году. Это выникает из запытания, проведенного Национальным олимпийским комитетом Беларуси и газетой «Спортивная панорама». У Менской галереи «Артблик» началась выстава «Виват Альерт. Хвала Айчине». Организовала выставу мастацкая суполка «Погоня». Сегодня на волю, отбывший 15-сутковый арешт, вышли наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и активисты предпринимательского руху Виктор Горбачев и Виктор Криваль. Виктор Криваль 15 дней тримал голодовку на знак протесту супроть незаконного, на его думку, арешту и супроть указу президента номер 760, поводле якого с 1 студеня 2008 года предпринимальникам будет заборонено наймать на працу не свояков. Виктор Ивашкевич, Виктор Горбачев и Виктор Криваль отбывали 15 суток арешту за удел у митингу предпринимальников 10 снежня. Их выпустили крыху ранее за термин закончения покарання. Какие наибольш отметные подеи 2007 года характеризуют социальный стан белорусского громадства? Что додалось у житті среднестатистичного белоруса и что он стратил? Агляд подрыхтаваў Ігар Карней.
Ці не найбольшым шокам для беларускага грамадства стала рашэнне аб скасаванні сацыяльных льготаў для цэлага шэрагу катэгорый грамадзянаў Беларусі. Сярод тых, каго пры канцы 2007-га ўраўналі ў правах плаціць па максімуму за праезд у грамадскім транспарце, за камунальныя паслугі, за лекаванне ў санаторыях і набыццё ўласна пілюляў, прадстаўнікі практычна ўсіх сацыяльных праслоек: пенсіянеры, студэнты, афганцы, чарнобыльцы, асобная група інвалідаў і нават дзеці да 3 гадоў. Спробы абараніць свае сацыяльныя правы зборамі подпісаў у пікетах і на мітынгах вялікага плёну не далі. Улада вырашыла, улада і рэалізавала задумы без усялякіх рэферэндумаў. Як лічыць дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Наталля Аўдзеева, само па сабе такое рашэнне апраўданае і наспела даўно.
Давайте даже посмотрим на эту категорию учащиеся, студенты. Многие из них нуждаются в этой поддержке и в плане проезда, питания. Но есть студенты, которые имеют одновременно и два мобильника, и БМВ, и по-всякому общество наше живет. Министр труда и социальной защиты тоже сказал о том, что готов сотрудничать с депутатами, когда начнет работать рабочая группа.
Наивно было б лічыць, что ты, кто трапил у спіс на адразную допомогу, задоволены ревизией и льготаву. Як каже правоабаронца, удельник военных деяний у Афганистане Олег Волчек, абсолютную большиню скасованных льготов забеспечила не теперешняя улада, а советская, ти першая улада незалежной Белоруссии. А значит, не подначаленным Лукашенку их и забирать.
Я общался с американскими солдатами, которые во Вьетнаме воевали. Кроме льгот, у них все равно не убрали раз в год обеспечение бесплатного лечения в клиниках специальных. Поэтому я считаю, что он просто вызовет большой гнев, тем самым он будет юридически неправ. Эти льготы не имеют права никто в Республике Беларусь так просто взять и отменить. Они бессрочны. Не только у нас, и у чернобыльцев такая же ситуация.
Белорусские предпринимальники по воле вызначения не имеют не только льготов, а и навод намеков на усилякие послабления. Отповедным указом Лукашенко от нового года дробные гандляры маются переориентоваться на семейный бизнес, беручи в наемные работники выключно свояков. Первые прикметы незадовольнения были означены летом на рынку Ждановичей, коли переводу на семейные рейки попередничали спробы конфискации маемости из гандлевых кропок. Дараться Международной финансовой корпорации Валеры Фадеев кажа, что теперь активность контролеров перейдет у паперовое речище, однако и сами предпринимальники повинны володеть отповедным узровнем юридической письменности.
Есть официальные документы, они вызначены постановами урада, указами президента. Ну, а бывают ситуации, когда не обгрунтовано действуют наши контролеры и не влечивают ситуацию. Когда они говорят, что конфискация это не совсем так, они могут заранее наложить на эти товары, а конфискация за столько по суду. Когда говорят, что податковая инспекция конфисковала товар, это не совсем правильно. Зараз только суд может конфисковать.
Як каже колишній старшиня Федерации профсоюзов Беларуси, кандидату президента на выборы выборах 2001 году Владимир Ганчарык, пералічваць галіны, у якіх сёлета беларусаў чакалі непрыемныя сюрпрызы, можна вельмі доўга. Пасля таго, як у стасунках з асноўным энергетычным донарам Расіяй Беларусь перайшла на рынкавыя адносіны, уверх папазло ўсё, ад камунальных плацяжоў да хлеба і малака.
Можна параўненне такое зрабіць. Помніце, калі бутэлка гарэлкі і калбаса та варонае было прымерна аднолькавая цана. Цяпер як калбаса, як атарвалася, то не таму, што танная гарэлка, а цукар, які ідзе на ўнутраны рынак, а рыба, якая астранамічныя цэны, што не могуць купіць, і гэтак далей. Возьміце той самы праблему аздараўлення, калі большасць людзей не зможа лячыцца ў санаторыях і дамах адпачынку.
Найбольшае адхіленне ў коштавай амплітудзе сёлета перажыў рынак нерухомасці. У параўнанні з пачаткам году, на канец 2007-га, попыт знізіўся так, што, як апавіла рыэлтар аднаго са сталічных агенцтваў Таццяна Скурко, цэны на аднапакаёвыя кватэры упалі ў сярэднім на 10-12 тысяч даляраў, на трохпакаёвыя на 20 тысяч.
Перанасычана проста ўжо прапановай па завышаных коштах. Перона дамоў у тыя аб'екты, дзе гаспадары сапраўды ставяць нейкую нармальную цану. Для ўключэння могуць быць вялікія катэджы, но вельмі шмат нюансаў іх ацэнцы. А што тычыцца кватэраў, то тут больш стандартна ўсё. Хто будзе пасля новага года, ніхто не можа сказаць, адны кажуць, што зноў падскочаць, іншыя, што ўпадуць, ажно на 20%. Все можа быць.
Многія эксперты лічаць, калі б у Беларусі былі рэалізаваныя рынкавыя рэформы, дзяржаве не давялося б бесперапынна шукаць крыніцы фінансавання і выцягваць пад рознымі прычынамі сродкі ў шараговых грамадзянаў. Аднак ці можна адмовіцца ад бясконцых уліванняў у захадзе стратныя прадпрыемствы? Вячаслаў Козел, колішні супрацоўнік Менскага трактарнага заводу. Хоць і перакананы, што заводы кшталту трактарнага ў такім маштабе цяпер не патрэбныя, але пакінутая ад савецкіх часоў спадчына намёртва прывязала да сябе беларусаў.
Трактарны завод это не то, што фабрыка мяккіх ігрушак, это же многотысячны калектыў, а плюс яшчэ філіялы. Па грубым падсчётам 1500 кормінцаў гэтага трактарнага завода. Надо, не надо. Кушаць-то всім хочацца, і это очень много. Так што надо, не надо. А куда дзявацца?
Рэарганізацыя буйных прадпрыемстваў з улікам залежнасці ад заводаў гігантаў наўрад ці ў агляднай будучыні магчымая. У іншым выпадку колькасць лішніх людзей у краіне вырасце ў геаметрычнай прагрэсіі, а статыстыку працаўладкаванасці беларусаў урад захоўвае з асаблівым піететам.
Што дадалося ў жыцці сярэднестатыстычнага беларуса ў 2007 годзе і што ён страціў? Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачоу.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
У нашым сённяшнім эфіры некалькі аглядных перадач. Вянок памяці, мы згадаем беларусаў, якія пакінулі гэты свет сёлета. Падарожжа свабоды, выніковая перадача серыі Ягора Маёрчыка «Абеды ў Івянцы». Таксама ўспамін пра беларускі месяц на літаратурным фестывалі ў чэшскім горадзе Брно і агляд, поспехі і правалы беларускага спорту ў 2007 годзе. 39-гадовыя брытанскія сужэнцы Кейт і Джэры Маккены, чыя 4-гадовая дачка Мэдлін у траўні знікла без вестак у часе адпачынку сям'і ў партугальскім мястэчку Прая-де-Луш, перадалі цацкі сваёй дачкі беларускім сіротам. Падрабязні пра гэта Алена Струва.
Мы хочам, каб цацкі нашай Мэдлін у якасці калядных падарункаў атрымалі тыя маленькія беларусы, якія ў выніку самых розных прычынаў пазбаўленыя шчаслівага дзяцінства, цытуе словы бацькоў Маккена ў брытанскай Daily Mirror. Паводле брытанскіх выданняў, калядныя падарункі, да кожнага з якіх прышпіленая фотакартка Мэдлін, павінны атрымаць выхаванцы жодзінскага і бабруйскага дзіцячых дамоў. Як пішуць брытанскія медыя, акцыя, арганізаваная нядаўна створаным дабрачынным фондам Мэдлін, мэта кампаніі прыцягнуць увагу усяго свету да трагічнага лёсу гэтай дзяўчынкі і захвоціць яе пошукі сярод жыхароў самых розных краін. Сёння без перабольшэння можна сцвярджаць, што дзяўчынку шукаў і працягвае шукаць увесь свет. Тэлеэкрану з заклікам дапамагчы знайсці Мэдлін звярталіся футбалісты Дэвід Бекхэм і Рональдынья. Грошы ў пошукі ахвяравала стваранніца Гарры Потэра Джоан Роулінг і многія іншыя вядомыя асобы. На сённяшні дзень следства ў Брытаніі і Партугаліі схіляецца да версіі, што Мэдлін гривен була викрадена педофілами. Поводле португальської поліції, викрадальник мог сховати, а потім винести дівчинку у великій тенісній сумці, яка належала батьку Медлен Джеррі Маккену. Комісар португальської поліції Пауло Ребелю переконаний, що дівчинка хоче за все була забита педофілом у часі спроби спинити її крики. Тим часом британські приватні детективи не виключають, що Медлен жива і сподіваються, що хутко знайдуть її.
Рассказывала Алена Струве. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Я нагадываю, круглые сутки включены наш менский телефон-аутоотказник 266-39-52. Зараз некольки телефонований у наших слухачов. Слухачи веншуют наше радио и усих слухачов с калядами и Новым годом.
С калядами и Новым годом! Сердечно віншую супрацовників Радіо Свобода, яких чую, і тих, які є поза кадром. Голос кожного – це голос члена моєї сім'ї. Новини – глиток свіжого повітря. Прийміть ж, мої родненькі, з цієї нагоди пожаданні міцного здоров'я, таленту, натхнення, жадання і уміння у вашій нелегкій високородній службі. Микола Корбут.
Любимая Свобода! Разрешите поздравить вас с Новым Рождеством и Новым Годом. Желаю в доме все иметь, желаю в жизни все успеть. И в быту, и на работе, чтобы везде были в почете. Павел Давиденко, городский поселок Парич.
Уважаемый Радио Либерти, веншую с Родством Христовым. Ожидаю пленно у працы корреспондентом Радио Свобода. Дякую, великий вас слухач Игорь.
От всего сердца поздравляю вас с Рождеством и Новым годом. Желаю всем сотрудникам Радио Свободы крепкого здоровья, смотреть и радоваться на ваших здоровых деток, а также всем слушателям Радио Здоровье желаю, чтобы здоровье у них было всегда во всем. Желаю, чтобы микрофон Свободы и дальше давал возможность всем высказать свое мнение, поделиться своими мыслями свободно, без всяких купюр. Всех-всех благ вам, дорогие радиослушатели Радио Свобода. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Поздравляет вас врач из Витебска Игорь Паснов.
Добрый вечер, даму, кто угеты, мадаму?
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
По менскому телефону 266-39-52 вы можете не только выказать свое меркование, але и проспевать калядку.
перша дома лісом бежить, друга дома полем бежить, третя дома морем плетим.
Слухайте Радіо Свобода. У Мінську 6:30 у празькій студії «Далі» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спершу коротко про події дня у світі. Турецька авіація нанесла черговий удар по позиціях курдських воєвників на півночі Іраку. Ці були ахвяри вчорашнього нальоту, не повідомляється. У Іраку від вибуху у авторок загинули якнайменні 33 чоловіки, 77 поранені. Два вибухи зробив нападник самогубця у городі Байджі, що на північ від Багдаду. На заході Непалу якнайменні 15 чоловік загинули, коли обвалився мост проз ріку Пхери. Більше як сотні людей лічаться зниклими без звісток, поводле поліції, гэта відбулося недалеко від горної вёскі. Парламент Сербії ще не розглядить проєкт резолюції, який адлюстровує позицію Белграду у косовській проблемі. Документ підрихтований керівник коаліції. Серед іншого, відзначається, що пріоритетом уладу з'являється оборона територіальної цілісності Сербії. Президент Афганістану Хамід Карзай розпочинає сьогодні двохдзённий офіційний візит у Пакистан. Карзай і його урад регулярно критикують Ісламабад за те, що він мало робить, щоб спинити дії воєвників, які знаходяться на території Пакистану і ожидають напади на територію Афганістану. АБСЕ осудило вживання сили супроць опозиції у Киргизстані. АБСЕ подає факти необґрунтованих арештів правооборонців і опозиціонерів у часі акції протесту супроць фальсифікації виніків парламентських виборів 23 снежня. А зараз новини з Білорусі. Гомельські католіки завершили 9-місячну молитву за ненароджених дітей. Гэтая християнська акція прийшла вже третій раз, її мета – посприяти поменшенню кількості абортів. На волю після 15-суткового арешту вийшли намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і активісти предпримальницького руху Віктор Горбачов і Віктор Криваль. Віктор Криваль 15 днів тримав голодовку на знак протесту супроть незаконного, на його думку, арешту і супроть указу президента номер 760, поводле якого предпримальникам буде заборонено наймати на працю не свояков. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко повіншував узбецького лідера Іслама Каримова з нагоди ягонай перемоги на президентських виборах. Назіральники АДБСЕ заявили, що вибори не відповідали демократичним стандартам. Ви слухали випуск новинок у Мінську 6:33, і зараз я пропоную послухати вам повтор нашої вчорашньої вечорової програми.
З вами Радіо Свобода, ля мікрофона у празькай студії Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны у нашай праграме «Вянок памяці» мы згадаем беларускіх грамадскіх і палітычных дзеячоў, асветнікаў, якія пакінулі гэты свет сёлета. Але спярша нашай падарожжы. Цэлы год Ягор Маёрчык у серыі перадач апавядаў пра Івянец і яго жыхароў. Сёння ў нас выніковая перадача серыі «Абеды ў Івянцы».
У канцы 2006 году пад самыя каляды пенсіянерка Галіна Шакалі кінула сваю задуму разбагацець на гандлі. Некалькі гадоў яна разам з сынам трымала намёт на цэнтральным пляцы Івянца. Гандлявалі садавінай і гароднінай, якія набывалі на аптовым рынку ў Ждановічах.
Тягом 2007-го спадарення Шакаль протягувала гандлювати. Под самые каляды пенсионерка знову заявляє, що кидає гандель.
Ну вот только до Нового года и будет закрываться.
О, вы мне уже другий раз кажете, что до Нового года закрываться.
Пожить треба, не мать устроиться на другую работу.
А что, зусім прибытку не приносит?
Ну, який теперь может быть прибыток? Магазина у нас у Венции дуже много. Людей не столько много. Зарплаты у людей малые. Ну, сконт может человек иметь гроши, ты на разные присмаки.
На початку года я пытался, что хочется зарабить за год. Вы тогда сказали, что хочется дах перекрыть.
Ну, так и лежит, мой шифер. Я так еще не перекрыла даху то. Пока еще не могла собрать гроши. Треба ж нанимать людей. Там, может, какие еще треба крок выменять, может, латы. Не то, что так уже устал тут зарабить.
Как 2007 год прожили?
Ну, для нас был радостный. У меня народилась внучка. 4 внуки, а 5 внучка.
Ти легко зараз детей малых растить? И ти хапая той компенсации тих сплатов, які робить держава?
На что его хапая? Сегодня купить одному дитяти боты треба 90 тысяч. На питание казали, 5 дитя будет бесплатно. Однако ж не дают. Бесплатно треба купить.
Гостюю у сталого удельника программы «Обеды у Венцы» пенсионера Миколая Куксо. До пенсии працавал адвокатом, наставником и агитатором-пропагандистом. При любой нагоде он отстоивает свои оппозиционные погляды. У лазни переказывая измест программы у «Радио Свобода» и прочитанного у нашей Ниве. Размову за кубком кавы начинаем с питания про выники 2007-го.
Прожили 2007 год без ніяких значных поспехов. Алей был 2000 с хвостиком, теперь 5,5 и более. Сыр голландский был 9000, теперь под 15 тягня. Хлеб был 830, теперь 1060. Сало было 4000, а теперь 6500. Мясо было у початку года около 7000, теперь 8,5.
На кольки подвысились пенсии?
Один раз на 7%, а другий раз на 9%. Кожный ворушится як може. Я, наприклад, цілий осінь копав гради, не гляючи на те, що мені не в забаві вже і 80. Пол парка листу згроб, бо гноєння нема. Сухостоїна з'явиться у парку, я попрошу дозволу, її спілю. Треба брикет. Брикети я не купляю. Беру торфокрошку. Тут у нас і Дом культури, тут у нас і сільсовет. Ніде у їхньої печі ця торфокрошка. А мені це сміття на руку. Беру коломашку і ящиком вожу цю саму торфокрошку. Я вже на паліво нічого не трачу.
Як змінилися настрої людей за год?
Настрої у людей криху міняються. Коли пенсіонер їздив на свою дачу за полцани, а буде за цану, так він кожен раз, як поїде, вспомнить подарунок, що йому льготи отобрали.
А чи здарилося місто добре, які становчі виніки життя і Венца?
Хіба тільки влада святкувала День народинів Дзержинського, так взорвали асфальт, положили плитку коли пам'ятника Дзержинському, і плот поправили там.
Валер Мазура працює режисером у Івенецькім домі культури. Коли він був гостем програми «Обеди у Івенці», розповідав про свою мару – поставити на сцені ДК, ідилію і ревізора. А ще спадар Мазура казав, що не боїться відкрито виказувати свої демократичні погляди. Не боїться, бо, мовляв, нема до чого причепитися. Свої обов'язки виконую якісно і професійно. Валер Мазура підсумовує виніки 2007 року.
Наприкінці року відчув тяжкості з нехваткою грошей. Не хапило до кінця місяця приблизно 350 тисяч. Пішов я вчитися на шофера, заплатив за ці курси, і вже у кінці місяця у мене відчулася нехватка грошей.
Скільки коштує навчання?
600 тисяч. Ну і плюс паліво, це все за свій кошт купляю, як ще підлічити, 1 000 000 рублів.
Як виходите з цієї ситуації?
Безумовно, економлю. Абуток хотів поміняти. Зимові. Напевно, буду минулогодні носити далі. Новий год хутко, йолки почнуться, некий додатковий заробок буде. Дядуля Мороз, 20 доларів йолка.
Я пам'ятаю, на початку року ви сказали таку фразу, що поглядим, як будуть рости кошти на газ. І коли кошти надто імкливо будуть рости, коли вже буде не хапати грошей, замість газового поставити котел, який працює на дровах. Чи придався вам котел на дровах?
Поки ще до цього не дійшло. Що дотичить цін на енергоносьбити газ, то на напевно, яны істотна не змяніліся. Але як палічыць усе гэтыя наклады, за телефон заплаціць, за газ, за кватэру. Я, ну, канешне, вялікая сума вылятае. 10 на 1030 больш цяпер атрымоўваецца за ўсё гэта.
Калі вы былі госцем нашай праграмы, вы сказалі, што ёсць такое жаданне паставіць на сцэне Дому культуры рэвізора і ідылію. Ці наблізіліся вы да сваёй запаветнай мары?
На жаль, не. Для гэта, напэўна, патрэбныя прафесійныя акцёры. У нас тут прафесіяналаў, на жаль, няма. У нас у раёне пачаў існаванне дубінскія фанаберы, гумарыстычны калектыў. Увесь матэрыял напісаны і пабудаваны на мясцовых звычках. І акцёры, звычайныя людзі, гумар адрозніваецца ад агульнапрынятага гумару.
А як мястэчка год пражыло і якія вынікі?
Катаклізмаў ніякіх не было. Працягваюць бурыцца дарогі нашы. Ложыцца газ, ложыцца па месцах праходжання асфальтных гэтых стужачак. І ніхто не аднаўляе асфальт. Дарогі дрэнныя.
На хвалях свабоды выніковая перадача серыі «Абеды ў Івянцы». Яе падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Увесь год мы сачылі за тым, як мяняецца стан прыватнага беларуска-кіпрскага прадпрыемства «Кандытарская фабрыка «Юкон». Да пачатку 2007-га асноўным рынкам збыту была Расія. Пасля таго, як у суседняй краіне назовы цукерак зарэгістравалі як гандлёвыя маркі, экспарт зменшыўся на палову. Супрацоўнікі прадпрыемства кажуць, што паколькі фабрыка прыватная і не атрымлівае фінансавай дапамогі з бюджэту, шукаць новыя рынкі і эканоміць тут пачалі з уласнай ініцыятывы. Па выніках 2007-га на Юконе маюць новую вытворчую лінію, новую сістэму уліка і эканоміі электраэнергіі і новыя рынкі збыту краіны Цэнтральнай Азіі. Госцем адной з праграмаў «Абеды ў Івянцы» быў начальнік кацельнай Віктар Прусевіч. І вось апошняя сустрэча ў 2007-м.
Як змяніўся ваш дабрабыт за гэты год?
На адным узроўні, пра якое лепшае можна казаць. Цэны скачуць, асобіна на прадукты, калі ўзяць, харчаванне. Страшна цяпер, калі жонка некалі пойдзе і купіць хлеба, малека, кусочак сыра ці тварага, і яна казала, ну, глянь, 20 000 нема. То сёння не, ну, не пра 20, кажа, пра 40. Я жыву мінімальна, таму што ў мяне ёсць сын, які яшчэ вучыцца. Кошты на вучобу гэтак сама растуць. І растуць кожны семестр, кожную сесію. Гэтых 500 даляраў кожны месяц адкладваеш, каб аплаціць. Я, жонка і хлапец заробіць, вот усе траіх сумеснымі намаганнямі. Сёння вучымся.
Ці змяніўся ваш заробак за гэты год?
На 1060 мне паднялі. На працягу 2 гадоў не падвышаў нашы зарплаты ні на капейку.
Як будзеце святкаваць каляды і Новы год?
Апошнія гады. Жонкі, я нічога, я таксама, як яна мне, гэта наш власны такі зговор. Мы адзін аднаму кажам, ну, прабач. Я табе нічога не падару, як і ты мне. Ну, а сыну, такія прадметы мы дарым, якія патрэбны ў жыцці. Тыя самыя шкарпэткі трэба адзець, перчаткі якія-то на рукі.
На пытанне, што змянілася ў вашым жыцці за 2007 год, Іван Вальчэўскі можа распавядаць доўга. Ён развітаўся са школы, дзе працаваў настаўнікам матэматыкі апошнія 37 год. Ва ўласнай хаце памяняў кацёл, сантэхніку і зрабіў рамонт.
Уже няма маёй зарплаты, которую я атрымоўваў у школе. У гэтым месяцы мы перад тым, як атрымліваць пенсію, у нас яшчэ засталося 50 000. То есть мы живём пока яшчэ з накладам. Ежы мы менш набываць не сталі, але можна так сказаць, што дзве гэтыя пенсіі, якія мы атрымоўваем, усе яны на ту ежу і трацяцца. Многія прадукты падаражэлі амаль у 2 разы, як той алей. Раней, вот калі я заходзіў у наш самы супермагазін «Парк», там заўсёды было людна. Я хадзіў туды учора за малаком і за кефірам, там калі было 2-3 чалавекі, больш няма нікога.
Рост коштаў, і з іншага боку каляды, ці знойдуцца грошы, ці знойдуцца харчы на гэтыя 12 страў?
Заўсёды знаходзяцца грошы, нават у самых бяднейшых. Стол будзе накрыты і ў беднай сям'і, і ў багатай, на кучу, амаль аднолькава, там не трэба вялікіх затрат. І калі паглядзець на нашы крамы, то перад самым святам там шум усё. Потым, як пройдзе 2 тыдні, там ціха, то есть людзі ўсё патрацілі, но каб не выйці з каляі, каб быць так, як усе.
За 2007 год у жыцці Менца ці здарылася нешта становчае?
Дарогу да школы заасфальтавалі па адным напрамку, дзе дзеткі ходзяць. Ну вот костёл адрамантавалі адзін і другі.
Яшчэ адна сталая ўдзельніца нашай праграмы Котка Марта. Як у яе 2007 год прайшоў?
На пяцёрку яе год праходзіць за годам.
Па пяцібальнай сістэме ці па дзесяцібальнай?
Па пяцібальнай. Ну таму што яна наша любіміца. Путасу купляем, не па два кавалачкі варым, але па аднаму, так.
Кошт на путасу змяніўся за год.
Было 1800, цяпер каля 4. То ў два разы падаражыла і рыбка.
Падсумуем і мы вынікі жыцця мястэчка. У 2007 у Івянцы пачалася рэстаўрацыя касцёлу Святога Міхаіла, а помнік неаготыкі чырвоны касцёл Святога Алексея адсвяткаваў стагоддзе. На цэнтральным пляцы расчынілася праваслаўная царква Святой Еўфрасіні. Яе будавалі 11 гадоў. За 2007 з розных прычынаў у мястэчку зачынілася 3 кавярні, і цяпер, каб паабедаць у Івянцы, трэба альбо загадзя набіраць канапкі, альбо ісці ў госці да знаёмых. А добрых знаёмых у Івянцы за 2007 год стала ў разы болей.
Обеды у Івянцы. Серыю перадач на хвалях свабоды ў 2007 годзе вёў Ягор Маёрчык.
Калядная зорка.
Новы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспевайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Божим светлом грешный свет одарился.
Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи.
Отрымайте приз свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода. На чарзе напомин про основные темы дня. Хрысціяне, якія прытрымліваюцца грэгарыянскага календара, святкуюць Божае нараджэнне. Папа Бенедыкт XVI выступіў у Ватыкане з традыцыйным зваротам гораду і свету. Бенедыкт XVI заклікаў шукаць справядлівага развязання ўзброеных канфліктаў і рашуча асудзіў тэрарызм і гвалт. На волю па адбыцці 15-суткавага арышту выйшлі намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і актывісты прадпрымальніцкага руху Віктор Гарбачоў і Віктор Крываль. Трохразовы чэмпіён свету ў кіданні молата Іван Ціхан прызнаны найлепшым спартоўцам Беларусі 2007 году. Гэта вынікае з апытання, праведзенага Нацыянальным алімпійскім камітэтам Беларусі і газетаю «Спартивная панарама». У Менскай галерэі «Артблік» пачалася выстава «Віват Альерт. Хвала айчыне». Арганізавала выставу «Мастацкая суполка. Пагоня». Вы слухаеце «Радыё Свабода». Дзве 2007 год прынёс у многія сем'і горач непапраўных стратаў блізкіх і дарагіх людзей. Наш сімвалічны вянок памяці мы хацелі пакласці на свежыя магілы кожнага, хто назаўсёды пасяліўся ў нябеснай Беларусі, але не маем такой магчымасці. Аднак сёння, згадваючы тых, каго ўжо няма побач з намі, мы яшчэ раз схіляемся ў смутку па кожным. Для мікрафона Валянціна Аксак.
Беларусь развіталася сёлета з ужо нешматлікімі адраджэнцамі даваеннага і ваеннага часу. У ліку іх некалькі легендарных асобаў. З Вільні ў красавіку прыйшла вестка пра смерць апошняга ўдзельніка другога усебеларускага кангрэсу Алексея Аніщчыка. Лёс адмераў яму доўгае жыццё, нібы кампенсуючы праведзеныя ў лагерах па прысуду карных органаў гады пакутаў за прагу жыць у сваёй незалежнай краіне, прагу, якую ён потым перадаў усім маладзейшым сябрам, прыгадвае мастацтвазнаўца і журналіст Сергей Харэўскі, які ў 90-е гады жыў у Вільні.
Ён рупіўся
все про все, и про белорусскую школу, и про кафедру белорусистики в университете, про телебачення, и про наши справы молодых. И он повсюль мкнулся что-нибудь привнести свое, ти то добрым словом, ти то доброй парадой, ти то некими документами, вспоминами. Это была хозяйская энциклопедия, это такие сам по себе, коли заугодно, живый помник. То, что я был с ним знакомый, для меня сегодня великий гонор.
І ще про одну білоруську страту у Вільні треба сьогодні пригадати. У жнівні не стало Галини Войтік. Головна редакторка білоруської культурно-освітньої програми на Литовському радіо, дочка Зоськи Верес і жінка Лявона Луцкевича, заховальниця унікального сімейного архіву, створала вокруг себе неповторну ауру білоруської шляхетності, розповідає науковця Арсен Ліс.
Я написала цілу серію портретів білорусів-вільнянчуків до воєнного часу, перед усім. Це були короткі нариси портрети, але доволі виразні. Я на сутність выявляла особы и обмалевала ее. Это, я лечу, вот такой вельми поважной заслугой перед памятью людей. Мела богатый материал для этого. С цікавостью прочитал ее мемуары, які называлися «Там, где меня нема». Те мемуары, я сподівався, будуть выдадены особой книжкой.
Не стало сёлета и Олеся Юршевича, одного з керівников Белорусского союза патриотов, подпольной организации, якую створили навученцы педвучельняў и школьники по для войны у поставах и глубоким. Ён, як і спадар Аніщик, за свой патріотизм був засуджений спочатку до розстрілу, заміненого на 25 годов лягеров. Після відбування присуду спадар Юршевич жив у Мёрах. У пам'ять про всіх загиблих сябров адраджэнцаў ён посадив у Карапатах каштановую алею. Про той час і сябра молодості говорить Антось Фурс.
Разом ми написали устав організації і так само присягу. Потім прийняли її вже поставимо.
Побяднеў сёлета той регіён Беларусі на яшчэ аднаго легендарнага чалавека. У красавіку не стала святара з Глыбоччыны Люцыяна Паўліка. Ягоная духоўная дзейнасць таксама была ацэненая савецкай уладай вышэйшай мерай пакарання, але замененая на чвэрцьстагоддзя канцлягераў. Вярнуўшыся з якіх, ён адарыў святлом надзеі на лепшы лёс сотні і тысячы сваіх парафіянаў і натхніў на святарскае служэнне дзясяткі юнакоў, у ліку якіх пробашч парафіі святога Андрэя Баболі ў Полацку і генеральны вікарый віцебскай дыяцэзіі Францішак Кісель.
Я так само належу до тих святаров, які вирос під його керівництвом. Коли костіли були закриті, він доїздав у Мосор. Я пам'ятаю його приїзд, так його привозили. Навіть його так привозили на грузовій машині. На той час це мені так складано було все. Його проповідь була настільки моцна, що довгий час я пам'ятаю у Мосорі все, тільки розповідали його це казання.
У середине листопаду с Гомелю пришла вестка про смерть Тимоха Вострикова. Житё этого человека полное, амаль по прозвищи, самых востросюжетных подеев, вартых ни одного роману и шматсерийных пригодницких фильмов. Игнорование советских колгасов, турма, утёки з яе, немецкий полон, утёки з яго, советский полон, утёки з яго, эміграция на Захад и десантование на территорию БССР з американского самолёта у якості повномоцного представника Ради Білоруської Народної Республіки. Розповідає сябра спадара Вострикова, директор Білоруського інституту науки і мистецтва у Нью-Йорку Вітаут Кіпіль.
Познайомилися ми ніде в 47-му годі і до початку 50-х годів були вельми близькі. На початку 50-х годів він сказав, мені на Заході жити не хочеться, я поїду на Білорусь. І поїхав. І він ведав, на що він йде, вельми свідомо, але його хотів нешто зробити.
На радзіме яго чакала 10 дзён падполля і 23 гады канцлягераў, але жыццё сваё марным ён не лічыў. Кастусь Мярляк не меў ілюзіяў адносна савецкай рэпрэсіўнай сістэмы і з эміграцыі не вярнуўся, распавядае даследчык беларускага замежжа Алег Гардзіенка.
Кастусь Мярляк з'яўляецца адной з цэнтральных фігур на беларускай эміграцыі. У Аргентыну ён прыехаў з Італіі ў 1947 годзе і стварыў там згуртаванне беларусаў Аргентыны. Да гэтага ў Аргентыне існавала 16 беларускіх суполак, але яны ўсе былі пад уплывам савецкай амбасады. Мярляк стварыў незалежную антыкамуністычную суполку згуртавання беларусаў Аргентыны.
Актыўнае беларускае жыццё Кастусь Мярляк працягваў і пераехаўшы ў ЗША. Адтуль пры канцы лістапада і прыйшла вестка пра ягоную смерць.
На хвалях свободы вянок памяти. Валентина Аксак згадывая белорусов, якія покинули гэты свет сёлета.
Беларускія рэаліі працягвалі забіраць у іншы свет незалежна арыентаваных асобаў векам намнога маладзейшых. Сыходзілі тыя, хто не заўсёды быў шырока вядомы сваёй асобай, але без каго штодзённае беларускае жыццё не ўмее абыходзіцца. Адна з такіх стратаў – Тамара Грузнова, арганізатарка пікетаў пратэсту і актывістка збору подпісаў пад дэмакратычнымі ініцыятывамі, гаспадыня кватэры ў Менскім раёне Серабранка, у якой знаходзілі прытулак, пазбаўленыя офісаў грамадскія суполкі, справавод Рэспубліканскай рады таварыства беларускай мовы пайшла ў лепшы свет у лютым. І тады ж не стала юрыста і праваабаронцы з Бярозы Александра Шавеля. Слова памяці пра свайго сябра і паплечніка гаворыць рэдактар грамадска-палітычнага бюлетэню «Бярозаўскі венік» Тамара Шчапёткіна.
Усе цяжкія, складаныя справы ён браў на сябе, увесь людскі боль. Ён не проста даваў парады, ён не проста пісаў юрыдычныя дакументы. Ён хадзіў у суды разам з тымі, хто быў пакрыўджаны сістэмай. Да яго звярталіся людзі з Івацэвіча, з Белаазёрску, з Драгічына. Ён быў вельмі высококласным юрыстам, таму часта яны перамагалі.
У горадні ў красавіку не стала журналіста і грамадскага дзеяча Валеры Задалі. Працуючы на абласным тэлебачанні, ён шмат зрабіў дзеля яго беларусізацыі і вольнасці эфіру, за што апынуўся пры канцы 90-х без працы, пасля чаго да апошніх дзён займаўся таварыствам беларускай школы. Вясна забрала ў вечны вырай бацьку палітыка Вінцука Вячоркі Рыгора Вячорку, маці мастака Артура Клінава Валянціну Цюленеву, бацьку мастака Алеся Пушкіна Мікалая Пушкіна. У сярэдзіне лета апошнія словы развітання былі сказаныя над магілай аднаго з самых апантаных беларускіх адраджэнцаў Геннадзя Банкевіча. Пра яго адказны сакратар управы сойму КХП БНФ Алесь Чахольскі.
У жыцці быў вельмі сціплым чалавекам, нічога не патрабаваў для сябе, а толькі аддаваў. Менавіта такія людзі і рабілі гісторыю беларускага адраджэння.
Два месяцы таму не стала гісторыка і аднаго з актывістаў сацыял-дэмакратычнага руху Леаніда Лойкі, апавядае старшы навуковы супрацоўнік Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Валянцін Голубеў.
Я присутничал на науковых конференциях разом. Я присутничал на обороне его докторской диссертации. Это была выдатнейшая диссертация. Это была выдатнейшая оборона. У памяти моей и моих коллегов он заставился пристойным, сумленным белорусом, соправдным белорусским историком.
Великие страты понесла сёлета белорусская культура. На початку году не стала публициста Олеся Гаурона, мастакоў Віктара Сташчынюка і Лады Шчаснай. А ўлетку раптоўна памёр знаны фалькларыст Васіль Ліцвінка. Аўтар больш 200 навуковых працаў, нястомны збіральнік скарбаў народнай культуры, стваральнік і кіраўнік лабараторыі фальклору на філалагічным факультэце Белдзяржуніверсітэту. Сабраная ім разам са студэнтамі нацыянальная духоўная культура, уключаная ЮНЕСКА ва ўсясветную культурную спадчыну. Але засталося шмат задуманага і нязробленага, кажа ягоная былая студэнтка Татьяна Морозова.
На захапленне народнай песні ён перадаў і мне. І, канешне, вось гэтая заўчасная смерць, яна перапыніла ўсе нашы меркаванні, ўсе нашы думкі. А было некалькі праектаў, што можна было прапанаваць для развіцця нашай нацыянальнай культуры, адраджэння нацыянальнай песні.
Пераследаваны цяперашняю ўладаю Саюз беларускіх пісьменнікаў зусім нядаўна развітаўся з былым галоўным рэдактарам часопіса «Вожык» і былым намеснікам галоўнага рэдактара часопіса «Нёман» Валянцінам Блакітам. Жалобнае слова пра сябра па это Сергея Законникова.
Я любил Валентина за то, что он был надзвычай пристойным человеком, сердечным, спагадливым, щирым, правдивым и, самое главное, бескомпромиссным в отстоивании в обороне правды. Таких людей не так шмат. Валентин завсёды имел ту позицию, якую сегодня повинен иметь каждый белорус. И он стоял за нашу родную мову, за нашу культуру, за то, как мы были годным народом на земле.
У кастрычніку родныя і сябры развіталіся з літаратарам, стваральнікам музею старадаўняй народнай культуры ў Дудутках і выдаўцом Яўгенам Будзінасам. Пра гэтую страту гаворыць старшыня беларускага пэн-цэнтру паэт Уладзімір Някляеў.
Быў самай яркай ва ўсіх сэнсах асобы, якая жыла вось на прыканцы мінулага стагоддзя і на пачатку стагоддзя гэтага. І нішу ягоную, нішу мастака і чалавека, па-мойму, запоўніць няма кім, бо такіх асобаў у нашым сённяшнім часе нямашка.
Кожная страта блізкіх і дарагіх нам людзей агаляе нішы нашай цеплыні, утульнасці і сэнсу прыходу ў гэты свет. Таму мы нясем памяць пра іх у сваіх сэрцах і душах. І яны жывуць далей, не побач з намі, але ў нас, у нашых справах.
Перадачу «Вянок памяці» падрыхтавала Валянціна Аксак.